بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Birincisi, əziz və dəyərli qardaşlarım, ilk öncə özümə, sonra sizin hər birinizə zor böyük olan Rəbbimizdən haqq təqvası ilə qorxmağı nəsib edirəm. Və həqiqətən də Allah Subhanahu wa Taala mübarək kitabında buyurur ki, sizin ən hörmətliniz Allahın dərgahında Allahdan ən çox qorxanınızdır. Rəbbimizdən qorxmaq Allah Subhanahu wa Taala'nın üzərimizdə olan əmrlərini yerinə yetirmək və nəyə ki bizlərə qadağan edibsə və nədən ki çəkinməyə əmr edibsə o şeylərdən uzaq durmaqla bu sifəti qazanmaq olar. Və əlhamdülillah ki, dəyərli qardaşlarım, qarşıdan gözəl, mübarək Ramazan ayı gəlir və Allah Subhanahu wa Taala dua edirəm ki, Allah Taala bizləri sağ salamatçılıqla yəni bu Ramazan ayına çatdırsın. Bu Ramazan ayında orucların tutmağı bizlər üçün asanlaşdırsın və həmçində bu ayda etdiyimiz ibadətlərimizi qəbul buyursun və bizləri bu mübarək Ramazan ayından bağışlanmış halda çıxan qullarından etsin. Yəni, bu günləri qısa da olsa Allahın izniyə Ramazana aid olan bəzi suallar olacaq və o sualların, belə deyək, cavabları. Çünki hər il görürsən ki, suallar eyni olsa da hər il təkrarlanan suallardır. Nə orucu pozur, nə orucu pozmur və kəffarə 60 gün tutulmalıdır orucdayı, pozsam, yoxsa bir gün tutulmalıdır. Yəni, müxtəlifdir. Ona görə, inşallah, bu sualların cavabını çalışacaq, inşallah, bugünkü dərsimizdə və növbəti dərslərdə öyrənək. Birinci, yəni, qısa olaraq deyək ki, qardaşlarım, Ramazan ayı mübarək aydır. Və Ramazan ayı hicri təqvimi ilə 9-cu aydır. Hicri təqvimində 9-cu ay gedir. Valimlər deyirlər ki, nə üçün bu aya Ramazan adı verilir? Və bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, ərəblər ümumiyyətlə hər bir aya o mövsümdə, o vaxtı baş verən hər hansı bir hadisə ilə bağlayardılar o ayı. Və Ramazan ayı da İlk orucluq vaxtları, isti vaxtlara düşdüyü üçün, yəni daşları qızdıran və yaxud da istilik, yəni bu kökdən gəlir, bu sözdən gəlir. Yəni isti olduğuna görə ona bu cürlə ad verilmişdir, Ramazan. Və yeganə ay adıdır ki, Allah Taala mübarək kitabında çəkib bunun adını. Bəqərə surəsi 185-ci ayədə Allah Taala şəhru Ramazan deyir. Yəni, Ramazan adını çəkir Quran-ı kərim. Yeganə aydır. Və həmçinin də bu ay ona görə mübarək bir aydır ki, min aydan xeyli bir gecə var bu ayda, Qədir gecəsi. Ramazanın son 10 gününün tək günlərindədir. Və həmçinin yenə də bu ay mübarəkdir ona görə ki, bu ayda ümrə ziyarəti edən bir kimsə üçün Sanki Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmlə bərabər həc etmişik kimi savab yazlar ona. Və həmçinin də bu ay ona görə mübarəkdir ki, bütün səməvi kitablar, Tövrat, İncil, Zəbur bu aydan nazil olub, Ramazan ayında. Necə ki, Şeyh Əlbani rəhməhullahın Həsən saydığı, hesab etdiyi hədisdə Allah Rasulü buyurur ki, İbrahimin səhifələri, Suhufu İbrahim, Deməli, Ramazan ayının birinci gecəsi, Tövrat, Ramazan ayının 7-ci gecəsi, İncil, Ramazan ayının 14-cü gecəsi, Zəbur isə Ramazan ayının 19-cu gecəsində nazil olmuşdur. Və sonra Allah Rasulü buyurur ki, Quran-ı Kərim isə, yəni Allahın kitabı, Quran isə Ramazan ayının 25-ci gecəsi nazil olmuşdur. Və hədis Həsəndir. Və bu ayı, dəyərli qardaşlarım, Hər bir müsəlman, əksər müsəlmanlar görürsən ki, bu ayı gözləyir, həsrətində. Deyir ki, bu ay gəlsin, günahlarımdan tövbə eləyəcəm. Və özümü düzəldəcəm, özümü islah edəcəm. Buna qədər elədiklərimiz, səhvlərimiz, xətalarımızı çalışacaq ki, bu ayda nə edək? Düzəldək. Lakin Allah Taala bizdən əmr edir bizə ki, bu ayda, bu aya daxil olduğumuz zaman tövbə ilə, səlim qəlblə, Allahdan bağışlanma diləyərək qəbul daxil olaq bu aya. Təmizlənmiş halda daxil olaq bu aya. Və Allah Subhanahu wa Taala bizlərə əmr edir ki, bu ayda oruç tutun və orucu da kamil şəkildə, gözəl bir şəkildə tutmaq lazım. Allahın və onun Rəsulunun əmr etdiyi şəkildə. İnsanın gözü də oruç tutmalıdır, qulağı da oruç tutmalıdır, dili də oruç tutmalıdır, əli də oruç tutmalıdır, ayağı da oruç tutmalıdır, bütün əzaları da oruç tutmalıdır. Yəni, o demək deyil ki, mən bu ayda ac qalım, lakin ad olsun ki, mən oruç tutdum. Ona görə də Allah Rəsulü buyurur ki, sizlərdəndir elə bir kimsə olacaq ki, bu ayda oruç tutacaq, lakin ona yalnız və yalnız bu aydan aclıq və susuzluqdan başqa heç bir şey qalmayacaq qiyamət günü. Susuzluq və aclıqdan başqa heç bir şey qalmayacaq. Ona görə də bu ay bizi öyrədir ki, bu aya gözəl qəlblə, təmiz şəkildə daxil olub və kamil şəkildə, gözəl bir şəkildə bu ayın oruclarını tutmaq. Bu ayın oruclarını tutmaq. Və Ramazan ayı ildə bir dəfə olan bir şeydir, yəni ibadətdir. Və əlhamdülillah ki, çalışmaq lazımdır ki, bu ayda yəni olan məsələlər hansı ki, sənin orucuva zələl gətirə bilər, sənin orucu poza bilər, onları da öyrənmək lazımdır ki, orucun gözəl bir şəkildə olsun. Kamil şəkildə olsun. Deməli, dəyərli qardaşlarım, birinci verilən ən çox suallardan, yəni orucla bağlı qan vermək məsələsidir. Yəni, Ramazanda, yəni oruc ikən ümumiyyətlə və həmçində xüsusən Ramazanda qan vermək və yaxud da hicam etdirmək olar yoxsa yox. Bir şey deyək ki, burada iki məsələ var. Var qan verən, və vər qan alan. Qan almaq ayrıdır, qan vermək isə tam başqadır. Hərəsinin ayrı-ayrı hökmləri var. Bu qədər alimlər deyirlər ki, o alimlər ki, hansı ki, söyləyirlər ki, qan vermək orucu pozur, onlar Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləmdən varid olan zəif bir hədisə əsaslanırlar. Və əksər alimlər də bu hədisi zəif salıblar. Sahiblar. Necə ki, Allah Rəsulü buyurur ki, kimdir oruclu ikən qan aldırarsa və yaxud da onun üçün qan alarlarsa, orucu pozulmuş olar. Bu hədisi əsaslanır. Lakin digər qrup alimlər, necə ki, bu barədə qeyd olunur ki, İmam Şafidi, Beyhəqidi, həmçin Abdülbərdi, İmam Nəvidi, həmçin Şeyx Albani müasirlərdən Onlar qeyd edirlər ki, İbn Abbas radiyallahu anhudan gələn səhih hədisdə, hədis Buxarıda keçir, buyurur ki, Allah Rəsulü oruclu ikən qan aldırardı. Oruclu ikən qan aldırardı. Və bu da orucun pozulmamasını göstərir. Ona görə də bu məsələdə ən doğru olan, ən səhih olan rəy budur ki, oruclu ikən qan verməyə və yaxud da qan aldırmaq Orucu pozmur. Lakin alimlər, xüsusən də Şeyh Hüseynin rahimahullah deyir ki, əgər qan vermək iftardan sonraya saxlamaq mümkündürsə, bunu iftardan sonra etmək nə gözəldir. Çünki ola bilər ki, insan qan verdiyi zaman halı pisləşsin, zəifləsin və iftara kimi orucu pozmaq ehtimalı olsun. Ona görə ən gözəli İftardan sonra bunu etmək olarsa etsin. Yox, əgər mümkün deyil, xəstə var və ona mütləq qan çatdırılmalıdırsa, bu zaman xəstənin həyatını qurtarmaq daha nədir? Öndədir. Daha öndədir. Və həmçində digər hədislərdə, necə ki, sahabələrdən gəlib ki, onlar deyirlər ki, Ənəs ibn Məlik xüsusən də deyir ki, deməli, biz deyir, oruclu ikən qan aldırardıq, Və bu bizim orucumuzu heç bir xələl, heç bir zərər gətirməzdir. Və başqa bir rəvayətdə gəlib ki, qan aldırmaq oruc vaxtı orucu heç bir halda pozmur. Heç bir halda pozmur. İkinci məsələyə gəldikdə isə qan almaq məsələsinə, kimə ki, məsələsinin orucdur və ona ehtiyac var ki, qan köçürülsün bədəninə. Və alimlər burada deyirlər ki, qan insanın bədəninə köçürülürsə, oruc pozulur. Oruc pozulur. Yəni, məsələ aydın oldu. Bir var qan vermək, bir də var ki, özvə, məsələn, damarlara və s. qan vırırsan. Çünki alimlər deyirlər ki, həmçinin TV də onu sübut edir ki, qanın tərkibində qidalandırıcı maddələr çoxdur. Ona görə kim ki, özünə yəni, qan vurdurursa, onun orucu pozulur. Onun orucu pozulur, deyəli qardaşlar. İkinci məsələ və ən çox verilən suallardandır ki, namaz qılmayan kimsə oruç tuta bilər, yoxsa yox? Bu da çox verilir sual. Ki, namaz qılmır, lakin istəyir oruç tutsun. Məsələn, əksəriyyətimizin valideynləri görürsən ki, evdə qardaş, bacı və s. Namaz qılmırlar, amma oruç tutmaq istəyirlər. Və əlhamdülillah ki, əhlüsünnənin ehtiqadı, yəni bizim ehtiqadımız odur ki, bu məsələdə əgər insan Allahın təkliyini qəbul edirsə, onun Peyğəmbərinə iman gətirirsə, Allahın kitabına, Quran-ı Kərimə iman gətirirsə və namazın fərziyyətini bilir, lakin inkar etmir, müəyyən deməli, təmbəli və s. kimi səbəblər gətirirsə, qılmırsa, o insan müsəlmandır. O insan müsəlmandır. Və oruc da tuta bilər. Və indiyə kimi heç kəs deməyib ki, əgər bir insan namaz qılmırsa, oruc tutmasın və yaxud da salih əməllər etməsin. Namaz qılmasın, daha doğrusu həcc etməsin. Heç kəs bunu söyləməyib. Və ona görə də bəziləri deyirlər ki, əgər insan namaz qılmırsa, onun orucu batildir və yaxud da orucu qəbul deyil. Bu cürlə söyləmək ən aşağı mərtəbəsi, ən aşağı mərtəbəsi cahillikdir o insanın. Çünki umumən heç kəs deyə bilməz ki, necə ki, Allah Rəsulü buyurur ki, Ramazan ayı daxil oldu, kimdir ixlasla, imanla, savabını Allahdan umaraq Ramazan orucunu tutarsa, onun keçmiş günahları bağışlanar. Allah Rəsulü buyurur. İndi kimsə Ramazan ayının orucunu tutdursa, bitirdirsə, deyə bilər ki, mənim keçmiş günahlarım bağışlandı artıq. Heç kəs bunu deyə bilməz. Və yaxud da mən Ramazandan bağışlanmış halda çıxdım. Ona görə də nə qədər müşahidələrimiz onu göstərib ki, vallahi nə qədər qarda insanlar olub ki, Ramazan ayında oruca başlayıb, onları götürüb gətirmiş imeçidə təravih namazları olsun və yaxud da cümə namazları olsun, görürsən ki, o salih əməllər, o salih işlər etmək səbəb olub ki, onların hidayət olunmasına. Səbəb olur onların hidayət olunmasına və namaz qılmasına, ibad etməsinə rəblərinə. Ona görə də, əgər bir insan, söylədiyimiz kimi, ibad əhli deyilsə, oruç tutmaq istəyirsə və yaxud da həcc etmək istəyirsə, digər salih əməllər etmək istəyirsə, ona heç bir şəkildə maneçini törətmək olmaz. Əksinə, onu daha da bu işə həvəsləndirmək, rəğbətləndirmək lazımdır. Və ona ən əsası niyyəti izah etmək lazımdır ki, sən bu orucu tutursansa Allah üçün tutmalısan. Arıqlamaq üçün yox, idman üçün yox. Ki, insan öz niyyətini düzəltsin. Hətta ibadət əhlinin içərisində var. Nə qədər görürsən ki, oruc tutur, amma bilmir hansı niyyətlə tutur. Deyir ki, arıqlamaq üçün tuturam. Və yaxud da deyir idmandır da, namaz qılır, deyir idmandır. Namaz qılır illərlə, deyir idmandır. O qədər eləncə insanlar, müsəlmanlar var. Ona görə də elə kimsələrə başa salmaq və əksinə dini nə etmək, gözəl tərəflərini göstərmək, necə ki Allah Taala Zəlzələ surəsində buyurur ki, insan etdiyi zərrə qədər yaxşılıqların mükafatını alacaq. O etdiyi o salih əməllərinə görə də İnsan mükafat sahib qazanacaq və həmçinin də etdiyi pisliklərə görə zərrə qədər olsa da belə insan Rəbbi qarşısında cavab verəcəkdir. Həmçinin növbəti, əziz qardaşlarım, sual, yəni orucluqla bağlı verilən suallardandır. Bu da mühümdür və hər bir kəsin diqqətlə dinlənməsi tövsiyə olunur. Yəni orucu nə pozur? Və həmçinin də oruc pozulandan sonra onun üçün hansı kəffarələr şəriət əmr edib? Oruc bir gün tutulmalıdır, yoxsa 60 gün tutulmalıdır? Və haçan 60 gün tutulur, haçan bir gün tutulur? Və deyilir ki, dəyərli qardaşlarım, oruc yalnız 3 dənə şərt var ki, hansı ki o 3 şərtə görə oruc pozula bilər. Birincisi, alimlər söyləyirlər ki, oruc tutan şəxs onu pozan şeylər barəsində məlumatlı olmalıdır. Deməli, birinci, oruc tutan insan o orucuna xələl gətirən, onu pozan şeylər barəsində məlumatı olmalıdır. Misal üçün, insan var, oruc tutur və vitamin verir bədənə. Lakin o vitaminlərin onun orucunu pozmaması haqqında heç bir məlumatı yoxdur. Bu zaman onun orucu səhiydi. Bu zaman onun orucu səhiydi və dəlil olaraq da Allah Rasulü Əbu Hüreyrə radiyallahudan gələn hədisdə sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Allah deyir, mənə görə ümmətimin səhvən, unutqanlıqdan və yaxud da məcburiyyət qarşısında qalaraq etdiyi günahları Allah Taala bağışlayıb. Ona görə də ən birinci şərt odur ki, oruc tutan şəxs onun orucunu pozan şeylər barəsində məlumatı olmalıdır. Əgər insanın məlumatı yoxdursa, iynə vurdursa vitamin, və yaxud da başqa bir şeylər hansısa ki, o orucu bilsə, bildiyi halda edərsə, pozulardır. Bilmirsə, onun orucu səhiydir. Həmçin ikincisi, alimlər söyləyirlər ki, dəyərli qardaşlarım, oruc tutmaq onun yadında olmalıdır. Yəni, oruc tutmağı onun yadında olur. Bu, yadında olur. Bu da Ramazanın ilk günlərində ən çox baş verir. İnsan unudur oruc tutduğunu. Görürsən ki, yemək yiyir və yaxud da su içir. Və yaxud da elə olur ki, səhər durub zaftırıq eləyirsən, birdən ayılırsan ki, Osmanlı, mən bugün oruc idim. Ona görə Allah Rasulünə buyurur hədisdə, oruc tutan kəs yemək və deməli, Peyğəmbər salsa ilə buyurur ki, oruc tutan şəxs unudub yeyərsə və yaxud da su içərsə, orucunu nə etsin? Tamamlasın. Çünki onu yedirdən də, içirdən də Allah Subhanahu Wa Taala'dır. Onun ikinci şərtimiz o oldu ki, oruc tutmaq onun yadında olmalıdır. Mütləq. İnsanın beynində, ağlında olmalıdır və bilməlidir ki, sən orucsan. Həmçinin üçüncü şərt o kəs orucu qəsdən pozmalıdır. Yəni, qəsli şəkildə bildiyi halda ki, orucdur və orucu pozur. Səhər durur, baxır saata ki, artıq səxurun vaxtı girib. Yemək olmaz. Lakin deyir ki, qoy yiyim də, axşama kimi dayana bilmərəm. Sən artıq bildiyin halda yiyirsənsə, sənin orucun səhiydir. Ona görə də deyilir ki, burdan belə bir nəticə çıxır ki, elimsiz olaraq, yaxud unudaraq, yaxud da zorla vadar edilərək orucu pozan şəxs, deməli, orucu pozan şəxs, şəxsindir orucu səhih sayılır və həmin günün qəzasını tutmaq da ona deyir, lazım gəlmirdir. Və başqa bir hədisdə gəlib ki, əgər insan Ramazan ayında oruclu ikən unudaraq yiyərsə, nə qəza tutur, nə də buna görə kəffarə ödəyir. Nə qəzasını tutur orucunu, nə də kəffarəsini ödəyir, dəyərli qardaşlar. Həmçinin Həsən-ül Basri, həmçinin Mücahiddən, Rahiməhullahdan gəlir ki, onlar deyərdilər ki, unudaraq cinsi əlaqəyə girərsə belə, o heç bir kəffarə ödəmir. Yəni, orucda olduğu, yəni ağlında olmayan bir kimsə, orucda olduğu, ağlında olmayan bir kimsə, deməli, hətta Ramazan gündüzü, yəni oruc vaxtı yaxınlıq etsə də belə, yəni ağlında deyil, orucda olduğu, onun orucu səhiydir və buna görə heç bir kəffarə də ödəmir. İbn Qeym rahmehullah deyir ki, heç bir fikir ayrılığı yoxdur ki, bilə-bilə yemək və içmək orucu pozur. Ramazanın gündüzü yemək yiyən kimsə böyük bir günah etmişdir. Buna görə tövbə etməsi lazımdır. Cümhur alimlər deyirlər ki, insan hətta dişlərinin arasında qalan yeməyi belə bilə-bilə oruclu olduğunu bildiyi halda yersə, udarsa, o belə orucunu pozur. Deməli, bunlar hamısı nəyə aiddir? Bilə-bilə, yəni qəsli şəkildə bildiyi halda ki, orucdur bunları edir. Oruc tutulan müddətdə unudaraq yemək və ya içmək isə orucu nə etmir? Batil etmir. Necə ki, Əbu Səlmə radiyallahu anh gələn hədisdə rəvayət olunur ki, Allah Rasulü buyurdu ki, Ramazan ayında unudub orucunu pozan şəxsə nə qəza etmək, nə də kəffarə, yəni cərimə vermək lazım deyildir. Deməli, üç dənə şərtdir, dəyərli qardaşlarım. Birincisi, oruc tutan şəxs orucunu pozan şeylər barəsində məlumatlı olmalıdır. İkincisi, oruc tutmaq onun yadında olmalıdır. Üçüncüsü, o kəs orucu qəsdən pozmalıdır. Qəsli şəkildə pozmalıdır. Yaxşı, bundan sonra kəffarələr necə olur? Əgər bu üç dənə şərt yoxdursa və insan bildiyi halda qəsdən orucunu pozursa və gəlib ki, yuxarıda qeyd olunanlardan cinsi əlaqə müstəsna olmaqla hər hansı bir yolla orucu pozan şəxs bunun əvəzinə tövbə və yalnız bir gün oruc tutmalıdır. İstənilən bir şeylə bilə-bilə götürdü, yedi, su içdi, çay içdi, bilə-bilə vitamin iynə vurdu. İstənilən bir şeylə bilə-bilə orucunu pozdu. Cinsi əlaqə müstəsna olmaqla. Qalan nə varsa orucu pozan, onları edirsə bilə-bilə, buna görə insan bir gün qəzasını tutmalı və tövbə etməlidir. Tövbə edib Allahdan bağışlanma diləməlidir. Çünki oruc fərz olan əməllərdəndir və bu, böyük günahlardandır kim ki pozarsa bunu. Və sonra deyilir ki, cinsi əlaqəyə gəlincə isə qeyd etmək lazımdır ki, onun cəzası fərqlidir. Cinsi əlaqənin cəzası fərqlidir. Necə ki, Allah Taala necə ki, gəlib ki, hədisdə həqiqətən də cinsi əlaqə orucu pozur. Hər kim Ramazan ayında oruclu ikən cinsi əlaqəyə girərsə, onun orucu pozulur. Onun orucu pozulur. Lakin burada fayda olaraq söyləyirəm ki, cinsi əlaqəyə də girildiyi zaman ər-arvad hər iki tərəf razılıq olaraq yaxınlıq ediblərsə, hər iki tərəfin də orucu pozulur. Bundan sonra şəriət onların üzərinə kəffarə qoyub. Necə ki, gəlib ki, hədislərdə ki, deməli, fərqi yoxdur. Alimlər söyləyirlər ki, fərqi yoxdur. Məni ifraz olunub və yaxud da ifraz olunmayıb. Hər iki tərəfdə razılığı ilə bu hal baş veribsə, cinsi əlaqəyə girilibsə, buna görə hər iki tərəf tövbə etməli. Həm bir gün həmin o günün qəzasını tutur, həm də kəffarı olaraq qul azad edir. Bu da mümkün deyil bu günləri. Bu da olunmadıqda 60 gün ardıcıl oruç tutulmalı. Əgər 60 gündə oruç tutmaq bacarmırsa, 60 dənə kasıbı gidizdirir. Deməli, həmin gün etdiyi bu əmələ görə tövbə edirlər. Həmin günü bir gün tutur qəzasını. Ondan sonra qul azad etmək, əgər bu yoxdursa, 60 gün dalbadal orucdur. Bunu da bacarmırsa, 60 dənə kasıbı gidizdirməkdir. Bu şəriətin qoyduğu kəffarədir. Cinsi əlaqəyə görə. Söylədiyimiz kimi, hər iki tərəfin razılığı ilə baş veribsə, hər iki tərəf də tutur. Yox, əgər bir tərəf istəməyibsə, digər tərəf istəyibsə, olunubsa, istəməyən tərəfin üzərindən bu götürülür. İstəməyən tərəfin üzərindən bu götürülür. Ona heç bir cəza tətbiq olunmur. Lakin kim ki ona məcbur edibsə, onun üzərindədir. Çünki necə ki, hədisdə buyurulduğu kimi Allah Rasulü buyurur ki, ümmətimin səhvən, unutqanlıqdan və yaxud da məcburiyyət qarşısında qalaraq etdiyi günahları mənə görə nədir? Əf olunmuşdur. Sonra, dəyərli qardaşlarım, söylədiyimiz kimi, yaxınlıq orucu pozan, yəni bu kəffarələr tətbiq olunur, yalnız oruc vaxtı bu şeylər baş verərsə, yəni səhurdan ta iftara kimi. İftardan sonra isə bu qadağa götürülür. iftardan sonra, yəni orucu açandan sonra bu qadağa götürüldüyünüzdə ki, Allah Taala buyurur ki, orucluq gecəsi zövcələrinizlə yaxınlıq etmək sizə halal edildi. Necə ki, Bəqərə surəsində gəlir. Növbəti fayda, dəyərli qardaşlarım, faydalardan biri də budur ki, bu yalnız Ramazan ayına aiddir. Bu yalnız Ramazan ayına və Ramazan orucuna aiddir, dəyərli qardaşlarım. Sünnə orucularına, nafilə orucularına bunun heç bir adiyyəti yoxdur. Deməli, və həmçinin də qəza orucuna. Məsələn, Ramazandır bitirmişəm və Ramazandan 5 gün qəzam qalıb. Başqa bir aylardır, Ramazan qutardı. Başqa bir ayda mən o qəzaları tutanda yoldaşı ilə yaxınlıq etdi. Buna görə həmin o 60 gün və yaxud da qul azad etmək və yaxud da 60 kasıb yedizdirmək nədir? Kəffarəsi yoxdur. Bu yalnız və yalnız Ramazan ayına aiddir. Və Ramazanın hörmətinə görə belədir. Ki, insanlar məsuliyyətli olsunlar bu ayda. Ona görə də görürsən ki, hətta insan səfərə gedəndə çalışır ki, Ramazanı tutsun. Niyə görə? Çünki səfərdən gələndən sonra artıq Ramazan bitəndən sonra o qəzalar ki, tutursan, onun ləzzəti Ramazandakı kimi olmur. Onun ləzzəti Ramazan ayındakı kimi olmur. Ona görə Ramazanın hörmətinə görə bu cür nə kəffarələr əmr olunmuşdur. Lakin sünnə namazlarında, sünnə oruclarında, qəza oruclarında bu cür nə hal baş verərsə, ona görə nə deyik? Kəffarə ödənilmir. Və həmçində sünnə namazına görə, daha doğrusu sünnə oruclarına görə, sünnə oruclarına görə heç bir belə deyik, qəzası da yoxdur ona. Çünki çox vaxt soruşurlar ki, mən sünnə orucunu bıraxdım, onu bir gün sonra qəzasını tuta bilərəm, yoxdur. Yəni, sünnənin, orucuların qəzası yoxdur. Həmçinin, dəyərli qardaşlarım, bütün bunlara dəlil nədir? Bütün bunlara dəlil, deməli, Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləminin Buxarı müslimdə gələn hədisdir, dəlil. Necə ki, gəlib ki, hədislərdə Abu Hurayra radiyallahu anh deyir ki, bir yerdə oturmuşduq və bir nəfər gəlir və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə deyir ki, ya Rasulallah, həlak oldum, deyir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, ona sənə nə olub? Deyir ki, mən deyir, Ramazan ayında oruzlu ikən zövcəmlə deyir, əlaqədə olmuşam, deyir. Və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ona şəriətin əmr etdiyini deyir. Deyir, qul azad edə bilərsənmi? O da deyir ki, xeyr. İki aydır ardıcıl oruc tuta bilərsən? Deyir ki, xeyr. 60 yoxsulu miskini yedizdirə bilərsən? Deyir, xeyr. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bütün bunları sadalayır ona. O da hamısında cavab verir ki, bunların heç birini eləyə bilmərəm. Və sonra bir qədər susur Allah Rasulü. Bu zaman bir zənbil Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına xurma gətirirlər. Və zənbili götürür, verir ona, deyir, ged, apar bunu sədəqə olaraq payla. Yəni, subhanallah. Yəni, görün, şəriət onun üçün nə qədər asanlaşdırır. Yəni, bunu paylamaqla o kəffarə sənin üzərindən düşəcək. Və həmin insan deyir, sədəqəni götürür və deyir ki, ya Rasulallah, mənim yaşadığım yerdə məndən kasıbı yoxdur. Ən kasıbı elə mən özümə. Ən kasıbı elə mən özümə. Və bu hədisdən faydalar çıxardıblar, dəyərli qardaşlarım. Faydalardan biri də odur ki, başqasının yerinə kəffarənin ödəməyin caiz olmasıdır. Başqasının yerinə kəffarəni ödəməyin caiz olmasıdır. Ola bilər mənim imkanım olmasa, amma mənim qardaşım məni kömək eləyə bilər o kəffarəni ödəməkdə. Və həmçində günah edən şəxsə başqası tərəfindən ödənilən cərimədən istifadə etməsi. Yəni, icazəlidir. Bu hədisdə onun dəlilidir. Və həmçində Ramazan ayının oruç tutulan müddətində qəsdən cinsi əlaqə girənin kəffarə cərimə ödəməsi və s. kimi o söylədiyimiz, yuxarıda qeyd etdiyimiz bütün o kəffarələr bu hədisdə qeyd olunmuşdur. Növbəti məsələ aydın oldu da yəqin ki, inşallah. Yəni, inşallah özünüz də bir də dinləsəniz dərsi daha mükəmməl şəkildə başa düşüləcək. Yəni, çətin bir şey yoxdur. Həmçinin suallardan qusmaq məsələsidir. Yəni, insanın qusması orucudu ikən Ramazanda və yaxud da sünnə oruclarında orucu pozur, yoxsa yox. Və qeyd olunur ki, hədisdə ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, hər kim qəsdən özünü qusdurarsa, bunun qəzasını tutsun. Başqa bir rəvayətdə gəlib ki, həm kim iradəsinə aslı olmadan qussa, orucun qəzasını tutmalı. Kim də qəsdən özünü yəni qusturmasa, yəni qəsdli şəkildə olmadan qusarsa, buna görə heç bir qəza nə etmir? Tutmur. Buna görə heç bir qəza tutmur. Deməli, bu hədislər dəlildir ki, dəyərli qardaşlarım, qusmaq da insanın, necə ki, Şeyx Hüseynin rahmetullah fətvalarında deyir ki, əgər insan qusmaq istədiyini hiss edərsə, ögüyərsə və ögüdüyü zaman, yəni qusmaq istədiyi zaman sonradan təzdən özünü saxlayıb sakitləşərsə, orucu səhiydir inşallah, orucuna davam etsin. Və bilə-bilə olmadan qusarsa, yenə də orucu səhiydir və özünə, orucuna davam edir. Lakin kim ki bilə-bilə qəsdli şəkildə özünü qusturarsa, orucu pozulur və ona görə bir gün qəzatdır. Və həmçinin də, Şeyx Hüseymin deyir ki, əgər insanda yəni, xəstəliyin nəticəsi qusmaq gəlirsə, yəni sıxıb özünü saxlamasın. Çünki bu onun sağlamlığına da ziyan ola bilər. Ona görə də həmin günü orucunu pozub və daha yaxşıdır ki, sonradan bir gün bu qəzasını tutsun. Çünki bu belə suallar çox gəlir Ramazanda ki, başım ağrıyır, özümü pis edirəm, iftara hələ bir neçə saat qalır, orucu pozum yoxsa dözüm. Yəni, insan özünə zülüm etməməlidir. Çünki Allah Taala sənə üçün bunu asanlaşdırır. Allah Subhanahu və Taala mübarək kitabında buyurur ki, səfər etdiyiniz zaman, xəstələndiyiniz zaman oruç tutma. Allah Taala sənə buyurur ki, oruç tutma. Qayıdandan sonra tutarsan. Xəstəsən, qusur eləmə, təyəmmüm elə. Amma biz özümüzü məcbur edirik. Yox, mən dəstəmaz alacağam. Girir soyuğuna da suyuna dəstəmaz alır, Allah pis olur. Və yaxud da məcbur baş ağrılarını dözə-dözə ki, mən iftara kimi dözməliyəm. Elə eləmək olmaz axı. Şəriət səni asanlaşdırıb, sən özün üçün çətinləşdirir zaman. Və deyir ki, İbn Munzir Rahimahullah icma kitabında gətirir, ki, alimlər ittifaq edə bilər ki, bilə-bilə özünü qusturan orucu pozulur. Və kim ki bilə-bilə etməzsə, oruc səhidir, deyəli qardaşlarım. Həmçinin növbəti sual misvaqdan istifadə etmək və həmçinin də diş pastalarından istifadə etmək olar yoxsa yox, orucdaykən. Və cavabında Amr ibn Rabiyə radiyallahu anh deyir ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem oruclu ola ola misvaqla dişlərin təmizlədiyini dəfələrlədir görmüşəm. Dəfələrlə Allah Rasulunun misvaqla dişlərini təmizlədiyini oruclu ikən görmüşəm. Və sonra alimlər deyirlər ki, əgər misvaq, yəni bilirsiniz ki, əraq ağacındandır, yəni budağındandır, əgər deyir, onun tərkibi limon tərkiblidirsə və yaxud da mentol tərkiblidirsə, onlardan istifadə etməyin. Yəni, onlardan istifadə etməyin. Sadə olan misvaqlar varsa, həmin o misvaqlardan istifadə etmək olar. Və onun suyu da orucu pozmur. Həmçinin də diş pastası. Səhər tezdən dişləri yumaqda heç bir problem yoxdur. Sözsüz ki, ehtiyatını güdərək o şeyi udmamaq şərti ilə. Udmamaq şərti ilə misvaqdan, həmçinin diş pastalarından istifadə etmək orucu pozmur, dəyərli qardaşlarım. Həmçinin növbəti sual, deməli, dəyərli qardaşlarım, bu da heyz və nifas qanıdır qadınlarda və həmçinin də cünub olmaq orucu pozur, yoxsa yox? Sual verirlər ki, orucluydum, yatdım, ayıldım ki, günorta vaxtı cünub olmuşam. Orucum pozulur, yoxsa davam edin. Nifas və heyz qanına gəldikdə Ayşə radiyallahu anh deyir ki, biz heyzli olarkən orucu və namazı tərk edərdik. Hətta iftara bir dəqiqə qalmış belə, bir dəqiqə qalmış qadının heyzi başlayarsa oruc pozulur və həmin günün qəzasını tutacaq. Hətta bir dəqiqə qalmış belə. Ona görə də Ayşə radiyallahu anh deyir ki, biz heyzli olarkən orucu və namazı tərk edərdik, sonra isə bizə yalnız orucun qəzasını tutmaq əmr olunardı. Namazın yox. Namazın qəzalarını biz qılmazdı, lakin orucun qəzalarını biz tutardıq. Sonra, deməli, burada belə bir sual verilir ki, bəzən görürsən ki, qadınlar o Ramazan ayının orucunu tutmaq üçün müəyyən tabletkalar var. O tabletkalardan istifadə edirlər dərmanlardan ki, heyz halı uzansın, geciksin, ki Ramazana düşməsin. Ki, Ramazanı rahat bir aya tutsunlar. Və həmçində bu cür nə tabletkalardan istifadə olunur həc vaxtı. Ki, qadın həcdə olanda Əgər heyz baş verərsə, o müəyyən ibadətlərdən məhrum, yəni qalır, o ibadətləri etmir. Ona görə də o tabletkalardan istifadə etmək olar ki, heyzin vaxtını gecikdirmək ki, ibadətləri rahat şəkildə etmək. İcazəlidir. Alimlər deyirlər ki, icazəlidir. Hətta İbn Ömərdən belə bir əsər gəlir. Ondan soruşurlar, heyzin qarşısını almaq üçün istifadə olunan təbii dərman maddələrindən deyir ki, burada heç bir problem yoxdur. Şeyh Abdurazak Müsənnəf əsərində qeyd edir bu əsəri. Ona görə də istifadə edə bilər qadın. ki, Ramazan ayını bir ay rahat orucunu tutsun. Amma yenə də həkimlə məsləhətləşmək, çünki o dərmanlar, alimlər deyirlər ki, ola bilər onun əzalarına, digər bədən orqanlarının ziyanı olsun. Yəni, ziyanı yoxdursa, bundan istifadə etmək olar. O ki, qaldı, deməli, həmcə nifas da bilirsiniz ki, doğuşdan sonra olan haldır. Əgər qadın doğuşdan sonra 40 gün namaz qılınır, oruç tutmur. Həmcə nifas halında da oruç tutulmur. O ki, qaldı, cünub halına, deməli, cünub olarsa, əgər insan söylədiyimiz kimi günorta vaxtı orucluyikən ayılır ki, məsələn, cünub olub, orucu pozulur yoxsa, yox, pozulmur. Ümumiyyətlə, yəni, cünub olmağın orucu dəyərli qardaşdan heç bir adiyyəti yoxdur. Orucu heç bir adiyyəti yoxdur. Və bir çox hədislər rəvayət olub Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmdən ki, zövcələri deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, yəni bizimlə yaxınlıq etdikdən sonra səhurunu edər və orucu tutardı. Və sonra sübhə yaxın, yəni sübh namazını girəndən sonra artıq Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm nə edərdi? Qüsul alardı və namazları qılardı. Qüsul almaq yalnız namaza aiddir. Yəni oruca cünub olmağın heç bir adiyyəti yoxdur, qardaşlarım. Heç bir adiyyəti yoxdur, yəni pozmur. Bu qədər dəyərli qardaşlarım. İnşallah deməli növbəti sualları inşallah ki növbəti dərslərimizdə oxuyacaq Allahın izni ilə. Allah Subhanahu taala dua edirəm ki Rəbbimiz bu dərslərimizi İslam ümməti üçün, Muhammed ümməti üçün xeyirli, faydalı və bərəkətli dərslərdən etsin. Bizləri fitnədən və əhlindən qorusun və bizləri bu dünyadan yalnız müsəlman olduğumuz halda götürsün. Subhanaka Allahumma bihamdik. Əşhədu an la ilaha illa əntə, əstəğfiruka və ətubu ilayk.